Eskualdunen beila ospatu izan da beruken ustailaren ama lauean. Proposatzen dautzuetegu orai Dominique Ricard Apezaren predikua edo homilia. Lehenik entzun dezagun ebandierioa.
Jesus ispirituaren indarrez, Galilearrat itzuri zenean, haren omena eskualde guzian zabaldu zen. Juduen sinagogetan irakasten zuen, denek goresten zutela. Nazareterat joan zen, hasia izan zen herrirat. Hori zuen bezala, larunbatkari sinagogan sartu zen, eta asutitu irakurtzearen egiteko. Isaia profetaren liburua eman zioten eskurat. Liburua zabaldu zuenean, hitz hauek aurkitu zituen izkiriaturik. Jaunaren espiritua nere gainean dago, jaunak sagaratu bainau. Igorri nau berri onaret ekartzera, preso direneri libro direla iragartzera, eta itxueri ikusiko dutela, zabalduak libratzera, jaunak eman graziazko urtearen berri emaitera. Liburua etxi, laguntzaileeri eman eta jarri zen. Denak sinagogan jarri zauden begiak landatuak. Orduan erraiten hasi zitzaioten, gaur bete da izkiriatua den hau entzun duzuenentzat.
Jaunak ejana,
badut uste, Jesusek egin dituen hainbertze predikoen artean, orantzet entzundugun hau laburrena dela. Zortzi hitzekin, eran behar zuen guzia errandu. Baina zortzi hitz horiek aski dira, Nazaretako sinagogan diren jendeen hasarretzeko. Ebandelio honen segidak erraiten dauku, nola Jesusen herriko jendeek, beren herritagaren hitzak ez zituztela onartu. Maria eta Josepen semea izanik, baitzakiten nundik ateratzen zen. Norentzat hartzen du bere burua zioten. Jakinatzuten ere, asko herri auzuetan mirakulu egiten aizana zela. Hortako, erreprotxu egiten zioten bere herrian ez zuela halakorik deus egin. Gogo bihotza, penaz betea, Jesusek diote, profeta bat ez da behin ere bere herrian ongi etorria. Horroitzen baita nola lehengo profetak, beren herritarrek haizatzen zituzten. Gauza bera egin zuten Jesusekin ere, bere burua harrikatzeko prest izan baitziren. Beharrik, egun ez dugu gure herritarekin holakorik pasatzen, erran behar da ere, ez girela behar bada lehengo profeten mail berekoak. Itzur galtezen berriz egungo ebanieliorat, zer eraiten dauku. Lehen-lehenik, sinagogan liburu seinduen irakurgaia, ez zuela bakarrik otoitzaren buru zenak egiten, baina hor zirenetarik batek. Hori dugu egiten guk ere, erizetan orai. Beharrik, baitira zerbitzu horren emaiteko prez direnak. Baina sobera maiz entzuten dugu beti berak direla irakurle. Besteek ez baitute muitu nahi. Zer domaia. Bataiatu guzien zatzinezko eginbidea da, jaunaren hitza irakurtzea eta zabaltzea denek entzun dezaten. Duela 2000 urte, Jon Doni Paulok erramono edizion, nola sinets haren entzulerik ez badute, nola entzun oiukatzailerik ez bada. Idurizait gure elizetan, paropiar gehienak bertzen aintzinean herabe direla, liburu sainduen irakurtzeko edo zenbait zerbitzu emaiteko. Hola dira, gure giristino komunitateak ahultzen eta isiltzen, azken hatxetan balire bezala. Ez, bere herriko sinagogan, Jesusek etxemplua emaiten du, berak irakurtuz Izairen liburua. Ez dakitatik, ean berak hautatua zuen irakurgai hori, ala sinagogako buruzagiak. Dena den, okasione hortaz baliatzen da, bere misionearen programa agertzeko. Gaur bete da, izkiriatua den hau, entzun duzuen entzat. Zer dute entzun, Izairen ahotik. Lehenik, jaunaren espirituan ere gainean dago, jaunak sagaratu bainau. Igori nau berri onaren ekartzera. Jenden artean, Jesusek beti agertu du jenkoaren espirituaz betea zela bere bizitzeko moldean. Lehenik, bere aitarekin zuen lotura diskretuki erakutsiz, maiz, bakztertzen zen bakarrik isiltasunean jenko aitarekin otoiz egiteko, harekin mintzatuz behar zuen oreka erreberitzen zuen egun guziak ez baitziren erretxak. Guk bezala, eguneko lana egin eta maite zuen lasai egoitea, bere aitaren espiritua partekatuz goxoki. Bere gogoan erabiliz ere, misionean sartu zelarikako ohoitzapen batzun hola nola, Jordan bazterrean Joaniren bataioa errezebitu zuelarik, orduan senditu zuen espiritua bere baitan sartu zela. Ordutik, beldurri gabe, hasi zuen bere lana, jenko aitaren lekuko izanez. Deneri erakusten zuen, nola hemendikara, zerua, deneri irekia zela, jenkoak aitabatek bezala, bere aurrak maite zituela eta barkamena emaiteko beti prez zela. Esperantza berri bat, ehundainokoa, sogarazi du, jendeen biozean eta bereziki judu erlijoneko jendeen artean. Ordu arte, legezko jenko batean zuten beren fedea, jude bat iduri, haren aintzinean maiz, beldurrean zauden, baitzakiten, erlijoneko lege guziak ez zituztela behar bezala betetzen. Jesusek ezagutarazten duen jenkoa, denetaz hurbil den jenko bat da. Jende humil eta simpleak maite dituenak, ezinduetaz hurbil, presoetaz arduratua eta gaizki erabiliak laguntzeko prest. Hola du Jesusek, bere herritarreri erakusten denen salbatzeko etorria dela. Hori eginez, irautza bat egiten du heien fedearen ikusteko molde usaietan. Zer da lehen, manamendua, ala jenkoak urrik eta deneri nasaiki emaiten duen amodioa. Hortan berean, Jesusek ekartzen du deneri esperantza berri bat. Erakusten du nola jenkoaitak bere aurren baitan duen esperantza. Ez dugu sekulana hantzi behar, gu girela lehen-lehenik jenkoaren esperantza. Evangelio guzian, ikusten dugu zer lan ukan duen Jesusek, orduko fededunen gizon eta emazten ikus moldea kanbiatzeko, are gehiago heien buruzagiena. Hauek beren betiko segurtamenean lotuak zauden, beren sinestean lokartuak bezala deus kanbiatu nahiz. Egia erran, hola zuten beren poderea baliatzen ere, jende xumeak beren eskuen menean atxikitzeko. Ez, Jesusek ez du holakorik nahi eta ez egiten. Bere jenko poderea ez du bere nausitasunaren erakusteko baliatzen. Bai nan jende apal eta humiletaz, erietaz eta ezinduetaz hurbil izaiteko. Jenkoaren erreinua hola presentatuz, esperantza berri bat landatzen du heien bihotzean. Heien zat hori zinezko berri ona da. Haurideak, zer da egun guretzat berri ona. Nun landatzen ahalditugu esperantzaren hasiak. Nola uzten dugu Espiritu Saindua gubaitan isurtzen esperantza berri bat. Egia da, munduko berriak entzutean hainbertze zorigaiz eta hondamendu, gerla eta suntxipen, gero eta usuago ikasle gazte batzu elgarren artean erailtzen, Elizan ere hainbertze ezin sinetsizko eskandalu ikustearekin, ez da erretz, itxaropen argitik argirik ikustea. Bestalde, gure geristino komunitateak murrizten eta adinean aintzina doa zila ikustean, orderzkatze gazte handirik ikusi gabe, eskualeriko Elizaren zat, zerua ilun eta geroa lanotsu agertzen zaiku. Hortan dugu preseski, Espiritu Sainduari esperantza galdegin behar. Frantsua aita saindu ohiak, urte saindu berezi hau ideki zuelarik, hau idatzi zuen. Espiritu Sainduak, Elizaren bidean bizi baita, esperantzaren argia hedatzen du sinesdunen baitan. Pizturik atxikitzen du sekulan hiltzen ez den tortsa bat bezala, gure biziari sustengo eta indar emaiteko. Esperantza geristinoak ez du engainatzen ez eta desen gainatzen, hori entzundugu Paulok erana lehen irako gaian. Guri da beraz, miatzea, nundiren esperantzaren arrastoak agertzen eta altxatzen egungo gure bizietan, egungo Elizaren bizian, egungo munduaren bizian. Afrikako erantza harbatek dio, erortzen den arbolak, sortzen den oiana baino arraus gehiago egiten duela. Hori egia da, gure Elizaren zat, bai eta gure fedearen zat. Zenbat eta zenbat amodio eta errespetu partekatzen den han eta hemen, erien eta erizainen artean, jendeen artean zonbat laguntza isili-silik emanak. Nolako barkamenak, irriño batez finkatuak. Urte untan berean, 18,000 presuna gazte eta heldu, bataiatuak izan dira Frantzian barna. Horiek ere, Jesusen aurkitza egin dute, beren bizia arras erreberitu baitiote. Gure paroi pietan berean, harrauts haundirik egin gabe, hainiz giristino, badira, beren denbora libroa Elizari emaiten diotenak eta heietarik zarezte. Batzuetan kritikatuak badira ere, segitzen dute beren fedearen eta Elizaren amodioaren gatik. Hainiz gazte, eskuzabalez sartzen dira beren erriko besten antolatzeko, edo beren adinekoen laguntzeko, laborantzan emaiten direlarik, edo beren herriaren nortasuna eta luja atxiki nahi dutelarik. Horiek ere, esperantzaren markak dira. Ez gira gubakarik esperantzaren jabeak. Baina Espiritu Saindua beti prez da, guziekin esperantza partekatzeko. Hortako, baritake hainitz erraiteko ere Ipar Ameritekau, Afrikako edo Asiako jende fededunak egun guziz erakusten duten esperantzaz. Ez baitute lehertuak bezala bizinahi, baina jende respetagarriak bezala xutik eta ez zapalduak. Ildo hortarik segi dezagun guk ere. Erne egonez, espirituari idekiak, harek baitaki norat eta nori buruz laguntzen duen munduko gizagi guzia eta eliza. Amen.
Ara entzun duzue Dominik Errikarapezaren homilia, eskualdunen beilan, ustailaren 14ean, Beroken.